Prajem vám všetkým Božie požehnanie v dnešný sobotný deň. Je záverečná sobota modlitevného týždňa. Je to taký zvláštny týždeň, keď sme sa mali možnosť stretávať s viacerými z vás. Ďakujem všetkým, ktorí poskytli svoje domovy, kde sme mohli sa stretnúť a čítať si prednášku a modliť sa. Modlitevný týždeň. Je to taká tradícia v našej cirkvi, ale má vlastne svoj význam, ako keby, ja si spomínam, že vlastne modlitevným týždňom ako keby tak končíme cirkevný rok, alebo chcem mi tak si spomenúť, že zase jeden rok prešiel. A tá tradícia pravdepodobne vychádza z, možno zo slávnosti stanov alebo stánkov. Židovský národ tiež mal také týždňové slávnosti, kde sa stretával, modlil, oslavoval Boha. A tak i v cirkvi máme takú možnosť slávnosť, také zastavenie. A tiež pravdepodobne vychádza z vďaky vzdania, ktoré vzniklo v Spojených štátoch. Tiež je taká oslava vlastne poďakovať Bohu za to, že vôbec tí priekopníci tam prežili ten rok. A je to tiež priestor poďakovať i pre nás veriaci, že Pán Boh nás prevedol ďalším rokom. A v tomto duchu sú aj vlastne dary modlitevného týždňa, kedy chceme my možno tak vyjadriť takú vďačnosť Pánu Bohu za to, že nás viedol v plnom roku. Takže len trošku spomínam, prečo a o čom je modlitevný týždeň. A tento týždeň sme sa vlastne zamýšľali na tému prednášok, ktoré mali názov Misia v našom živote. A musím povedať, že som bol taký, som to čítal, si hovorím, no, tak bude to o našom tom, ako máme svedčiť, chodiť ľuďom, rozprávať. A niekedy sa v tejto súvislosti cítime i nepríjemne. Ale bol som pozbudený prednáškami, pretože prednášky nám poukázali na to, o čo vlastne ide. A ja by som skôr, než si prečítame tú poslednú, chcel vlastne zopakovať, aby to nebolo veľa potom. Prečítame si prednášku, potom budeme opakovať celý týždeň, medzi tým zabudnete, čo sme čítali, takže ja to zopakujem najprv, potom si to prečítame a ukončíme. Takže bude to také zopakovanie možno z mojej perspektívy, ako ja som tým prednáškam chápal. A čo mňa oslovilo. Minulú sobotu, keď si spomínate, bolo predstavené to, že Pán Boh si v dejinách vlastne povolával ľudí. Povolával ľudí, aby boli nejakým spôsobom vlastne jeho vyslancami a svojim životom boli svetlom pre tých druhých. Ako Noácha, Mojžíša, Jozefa. I v Novom zákone si povolával ľudí, oslovoval. A vlastne zmyslom nášho života, náš život ako veriacich ľudí má dva dôležité, taký dvojí zmysel pre človeka. Ten prvý je, aby sme vo svojom živote, prvý zmysel nášho života, poznali a uverili v Boha. To je dôležité pre každého človeka. To je prvý dôležitý zmysel, prečo sme tu. A ten druhý, že Pán Boh chce to naše poznanie, ten náš vzťah s ním použiť preto, aby sme sa skrze nás dotýkal druhých ľudí. A to bolo v prvej prednáške vlastne taký prierez dejinami a končilo to možno aj príkladom John Andrews, ktorý šiel tiež ako misionár do Európy a je zaujímavé si pripomenúť, že mnohí naši priekopníci obetovali svoj život dosť vážne, aby sa to posolstvo mohlo niesť a šíriť. Takže sú pre nás takým možno i výzvou, príkladom. V tej ďalšej prednáške poslanie pre všetkých veriacich, tam bol zaujímavý príklad, o čom vlastne ide a o aké poslanie ide. Zaujímavý príklad dvoch posadnutých, ktorých Pán Boh, Pán Ježiš uzdravil. A je zaujímavé, že oni chceli s ním ísť nasledovať Ježiša. A Ježiš čo? Ostaňte tam. Choďte a zvestujte, čo vám urobil Pán. A tak vlastne nejde o to v prvom rade hovoriť to, čo sme sa naučili, čo Ježiš učil. Ale v prvom rade je o to, čo Ježiš vykonal, koná v našom živote. O toto sa máme deliť. V tretej prednáške Misia, ktorá mení, bolo poukázané na to, že skôr tá misia vlastne sa dotýka nás. Pán Boh v prvom rade vedie nás k premene. A tá premena bola vyjadrená vlastne v takých troch krokoch, ktoré prežil i Ježiš. Spomínate si na tie tri kroky, ktoré sú vyjadrené v tej skúsenosti jeho krstu. Tie tri kroky boli smrť, modlitba a pomazanie Duchom Svätým. Vlastne, aby sme nás Pán Boh mohol použiť tak, jak si použil Pána Ježiša, i my potrebujeme prežiť túto skúsenosť. Smrť to nie je len smrť nášho obrátenia pri obrátení. To nie je len skúsenosť nášho krstu. Ale každodenne potrebujeme vlastne umierať nášmu ja, našej pýche, našej vôli a podriadovať sa Ježišovi. Každý deň potrebujeme odovzdávať svoj život na modlitbe Bohu a prosiť a modliť sa za ľudí. Za nás a za ľudí. Tak ako Ježiš. A každý deň potrebujeme prežívať krst Duchom Svätým alebo zmocnenie Duchom Svätým, aby náš život mohol byť svedectvom pre druhých ľudí. V ďalšej prednáške sa hovorilo o empatickej misii. Empatia, to je vlastne náš postoj súcitu a porozumenia. Porozumenia ľuďom. To, že je dôležité, aby sme ľuďom najprv načúvali a snažili sa im porozumieť, čo prežívajú, aká je ich skúsenosť, aký je ich príbeh. A povedali im, zdieľali sa o svoju skúsenosť tým ich jazykom, aby tomu mohli rozumieť. No a v tej ďalšej časti bolo poukázané na to, že vlastne Ježiš to robil takýmto spôsobom. A je tam bolo vyjadrených 5 krokov, ktorými Ježiš pristupoval k ľuďom a tých 5 krokov je, že sa Ježiš s ľuďmi stretával najprv, prejavoval o nich záujem a súcitil s nimi, svojou službou naplňal ich potreby, potom si získaval ich dôveru, až nakoniec ich vyzval, aby ho nasledovali. Napri tej diskuzii nad tými 5 krokmi zaznela poznámka. Áno, takto by sme mali pristupovať k ľuďom. Ale to prvé, čo sa potrebujeme naučiť, potrebujeme tých 5 krokov najprv prežívať medzi sebou navzájom. A pokiaľ my ich nebudeme prežívať medzi sebou navzájom, nebudeme schopní ani ich vlastne takto sa chovať k ľuďom. A ťažko ľudia prídu medzi nás, keď nebudú vidieť, že my žijeme týmito 5 krokmi. Týmto spôsobom. Takže sme si uvedomili, že nielen o vzťahu k iným alebo ľuďom naokolo potrebujeme mať Ježišov prístup, ale potrebujeme i voči sebe navzájom tento prístup. Aj položme si otázku, aj ako to je medzi nami možno v našom spoločenstve, aký je môj životný postoj života. Hej, k ľuďom okolo nás. Presvedčivá misia, taký názov, presviečať ľudí argumentami, hej. Ale vôbec o to nešlo v tej prednáške. Aký je ten najpresvedčivejší argument, dôkaz? Nie. To najpresvedčivejšie je v príklade apoštola Pavla, bola jeho osobná skúsenosť s Kristom. To najsilnejšie, čím môžeme my byť, podať svedectvo. To najsilnejšie svedectvo je o tej našej skúsenosti s Kristom. A nie len tej jednorázovej, ktorú sme prežili na začiatku svoje obrátenia. No asi musím povedať, že sa nedá žiť z tej našej skúsenosti obrátenia spred 20 rokov. Ale potrebujeme sa deliť o to, čo teraz prežívame s Kristom. To je to najsilnejšie svedectvo, ktorým potrebujeme svedčiť vo svojom živote. No a včera na piatok sme mali premieniajúca misia a tam bolo poukázané, že na spoločenstvo, ktoré vlastne je premenené Kristom a ktoré vedie a sprevádza ľudí v tej premene. Ako sa môže miestny zbor stať bezpečným a starostlivým prostredím, v ktorom môžu veriaci rásť, objavovať svoju vlastnú službu Bohu? Všetko sa začína sústredením a zameraním na Ježiša. Hľadením na Ježiša a sa meníme na jeho obraz. Vlastne premieniajúca misia je tá, ktorá mení spoločenstvo, ktoré sa sprevádza ľudí na tej ceste premeny v ich živote. A tie myšlienky, ktoré tam boli, je to spoločenstvo, ktoré pomáha ľuďom v osobnom raste ku Kristovi. Je to starostlivé spoločenstvo, kde sa členovia môžu cítiť bezpečne v raste, tak vo svojich zápasoch a pádoch. Je to spoločenstvo, v ktorom je spojenie medzi vierovkou a Kristom. To spoločenstvo, ktoré pomáha ľuďom, aby stretli Ježiša a chodili s ním. Je to spoločenstvo, ktoré je príkladom službe a pomáha sprevádzať druhých v zapojení sa do služby. Takže je to pre nás tieto myšlienky, a tu chcem povedať, pokiaľ ste mali otázky, o čom boli stretnutia Joela, tak mňa veľmi pozitívne prekvapilo, že na stretnutiach Joela vlastne sme sa učili takto prežívať spoločenstvo a zmyslom i toho nášho stretnutia na chate, ktorej sme boli ako zbor, bolo takýmto spôsobom prežívať spoločenstvo. Takže som rád, že i tieto modlitebné prednášky nás mohli v tom vlastne utvrdiť, povzbudiť a sú pre nás takou výzvou a inšpiráciou pre naše modlitby a naše odovzdanie Bohu. Zhrnutie tých prednášok. Poďme si prečítať poslednú prednášku, ktorá je na záver a ja prosím k tej prvej časti, aby nám prečítal, vlastne prišiel Šimon, je ochotný prečítať, takže poď dopredu. Potom k tej druhej časti prosím Blanku a k tej poslednej, vlastne to tak rozdelené, potom sestru Denisku. Takže prosím, aby sa prečítala prednáška.
Víťazná cirkev. Kristus dal cirkvi úlohu. Každý jej člen by mal byť nástrojom, prostredníctvom ktorého Boh odozdáva svetu poklady svojej milosti. Viac ako 19 storočí ubehlo odtedy, čo apoštoli zakončili svoje dielo. Ale záznam o ich úsilí a obetiach pre Krista dodnes patrí medzi najzácnejšie poklady cirkvi. Toto svedectvo, napísané z podnetu Ducha Svätého, malo byť pre Kristových nasledovníkov v každom ďalšom veku zdrojom pozbudenia do väčšej horlivosti a opravdivosti spasiteľovom diele. Prvá generácia svedkov. Učeníci Kristov príkaz splnili. Títo poslovia kríža boli pri zvestovaní evanjelia svedkami takého zjavenia Božej slávy, akú predtým smrteľný človek nevidel. Duch Svätý spolupracoval s apoštolmi na diele, ktoré otriaslo svetom. Evanjelium oslovilo každý národ za života jednej generácie. Úspechy, ktoré sprevádzali pôsobenie vyvolených apoštolov, boli slávne. Niektorí učeníci neboli spočiatku patrične vzdelaní, no bezvýhradne sa odovzdali Kristovej službe, a pod jeho učiteľským dohľadom získali potrebnú prípravu na veľkú úlohu, ktorá im bola zverená. Srdcia mali plné milosti a pravdy a to usmerňovalo ich pohnútky ako na ne. Ich život bol skrytý s Kristom v Bohu, ponorený do hĺbok nekonečnej lásky, nemysleli na seba. Učeníci boli muži, ktorí vedeli úprimne hovoriť i modliť sa. Silu čerpali zo zdroja, ktorý bol mocou Izraela. Bezvýhradne vedeli stáť na Božej strane a svoju osobnú česť spájať s Božím trónom. Ich Bohom bol Hospodin. Jeho česť bola ich cťou. Jeho pravda bola ich pravdou. Kto útočil na evanjelium, ako by im prebodával srdce. Za Kristovo dielo bojovali zo všetkých síl. Duchovné pomazanie zhora im umožňovalo úspešne zvestovať slovo života. Očakávali veľa a preto aj veľa vykonali. Zjavil sa im Kristus a stal sa im vodcom. Ich chápanie pravdy a odolnosť protivenstve boli úmerné ich poslušnosti Božej vôli. Témou každého ich rozhovoru bol Ježiš Kristus, Božia múdrosť a moc. Vyvyšovali jeho meno, to jediné meno pod nebom, skrze ktoré môžu byť ľudia spasení. Zvestovaním Kristovej dokonalosti uchvacovali srdcia poslucháčov a ľudia prijímali evanjelium. Mnohí z tých, čo predtým spasiteľovo meno tupili a pohľadali jeho mocou, teraz sa hlásili za učeníkov ukrižovaného. Učeníci spĺňali svoje zvestovateľské poslanie mocou živého Boha nevlastnou silou. Nebola to ľahká úloha. Počiatočné úsilie kresťanskej cirkvi sprevádzali ťažkosti a trpký žiaľ. Učeníci museli pri svojej práci stále zápasiť s nedostatkom, osočovaním, prenasledovaním. Nelipli však príliš na vlastnom živote a tešili sa, že smú trpieť pre Krista.
Pevné základy. Apoštoli vybudovali Božiu cirkev na základoch, ktoré položil sám Kristus. Písmo viackrát spomína stavbu chrámu ako príklad budovania cirkvi. Peter v súvislosti so stavbou chrámu napísal: Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 1. Petrova 2, 4 až 5. Apoštoli pracovali v lomoch židovského a pohanského sveta, odkiaľ prinášali kamene a kládli ich do základov. Pavol vo svojom liste veriacim v Efeze napísal: Už nie ste cudzinci ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základoch apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Apoštoli stavali na bezpečných základoch, na večnej skale. Na tieto základy kládli kamene, ktoré vylomili zo sveta. Práca staviteľov sa neobyšla bez prekážok. Úsilie im krajne sťažoval odpor Kristových nepriateľov. Kruté prenasledovanie. Nepriateľ postupne vyhubil všetkých popredných staviteľov. Štefana ukameňovali, Jakuba zabili mečom, Pavla sťali, Petra ukrižovali, Jana poslali do vyhnanstva. Cirkev však predsa len rástla. Na miesta tých, čo padli, prišli noví pracovníci a pridávali kameň ku kameňu. Takto pozvolna rástol chrám Božej cirkvi. Po založení kresťanskej cirkvi prišli síce storočia prudkého prenasledovania, no nikdy nebol nedostatok tých, čo si prácu na stavbe Božieho chrámu cenili viac ako vlastný život. Nepriateľ spravodlivosti vo svojom úsilí zastaviť dielo, ktoré bolo zverené Pánovým staviteľom, na nich nezabudol. Boh však neprestával dávať svedectvá o sebe. Skutky 14:17. Prišli pracovníci, ktorí úspešne bránili vieru raz danú svätým. Dejiny zaznamenávajú ich odhodlanosť a hrdinstvo. Mnohí z nich padli pri práci podobne ako apoštoli, no výstavba chrámu pokračovala. Robotníkov zabíjali, ale dielo napredovalo. Valdenskí kresťania, Wycliffe, Hus, Jeroným, Luther, Zwingli, Kramer, Latimer, Knox, Ugenoti, bratia, Wesleyovci a ďalší kládli na položené základy materiál, ktorý pretrvá veky.
V neskorších rokoch to boli tí, čo sa snažili šíriť Božie slovo, ako aj misionári v pohanských krajinách, čo pripravovali pôdu na zvestovanie posledného veľkého posolstva. Tí všetci pomáhali dokončovať stavbu chrámu. Pavol, ďalší apoštoli a všetci spravodliví, čo odvtedy žili, účinne pomáhali budovať Boží chrám. Stavba však stále nie je završená. Ešte aj my v súčasnosti máme čo robiť, aby sme splnili svoje poslanie. Na položené základy máme prinášať materiál, ktorý obstojí v ohnivej skúške. Zlato, striebro a drahé kamene, tesané podľa chrámového vzoru. Pavol pripomína Božím staviteľom povzbudivé a varovné slova. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež ako keby cez oheň. Kresťan, ktorý verne hlása slovo života a uvádza ľudí na cestu svetosti a pokoja, prinášajúc na základy hodnotný, spoľahlivý materiál, bude v Božom kráľovstve ctený ako múdry staviteľ. Ako vtedy Ježiš vyslal svojich učeníkov, tak aj dnes posiela členov svojej cirkvi. Tá istá moc, ktorá sprevádzala učeníkov, sprevádza aj dnešných poslov. Ak budú od Boha očakávať silu, bude s nimi spolupracovať a ich úsilie nebude márne. Mali by si pritom uvedomiť, že dielo, ktoré konajú, má Božiu pečať. Kristus zveril cirkvi posvetnú úlohu. Každý jej člen by mal svetu sprostredkúvať nebeskú zvesť a s pokladmi Božej milosti. Kristovo nevyspytateľné bohatstvo. Spasiteľ po ničom tak netúži, ako mať pomocníkov, ktorí predstavia svetu, jeho ducha a povahu. A svet nič tak nepotrebuje, ako prejav spasiteľovej lásky v ľuďoch. Celé nebo čaká na poslov, prostredníctvom ktorých by Boh mohol zjavovať moc kresťanstva. Boží vyslanci. Cirkev je sprostredkovateľkou Božej pravdy. Boh ju splnomocnil konať zvláštne dielo. Ak zostane Bohu verná a zachová jej prikázania, bude v nej hojnosť milosti. Ak zostane verná svojmu poslaniu a bude ctiť svojho pána, Izraelovho Boha, potom niet moci, ktorá by sa mohla postaviť proti nej. Horlivosť za Boha a jeho dielo nútila učeníkov mocne zvestovať evanjelium. Nemala by tá istá horlivosť vzbudiť aj v našich srdciach odhodlanie svedčiť o spásnej láske, zjavenej v ukrižovanom Kristovi? Každý kresťan prednostne smie spasiteľov príchod nielen radostne očakávať, ale aj urýchliť. Keby si cirkev obliekla rúcho Kristovej spravodlivosti a zriekla sa všetkého, čo ju púta k svetu, zažila by úsvit nového a slávneho dňa. Zasľúbenie, ktoré dostala od Boha, je navždy platné. Boh chce cirkev urobiť večne slávnou, na radosť mnohých pokolení. Pravda nakoniec víťazí napriek tomu, že ju ľudia odmietajú a zavrhujú. Aj keď sa zdá, že niekedy sa šíri len pomaly, jej pokrok sa nikdy nezastaví. Keď Božie posolstvo naráža na odpor, Boh obdarí cirkev novou silou, aby zvýraznil jej vplyv. Pravda, vybavená nebeskou mocou, si prerazí cestu aj cez najodolnejšie hrádze a zvíťazí nad každou prekážkou. Čo udržalo Božieho syna v jeho namáhavom a obetavom živote? Videl výsledky svojej práce a toho uspokojovalo. Pri pohľade do večnosti pozoroval šťastie tých, ktorí jeho ponížením získali odpustenie a večný život. Jeho ucho počulo jas od vykúpených, počul ich spievať pieseň Mojžišovu a Baránkovu. Aj my smieme nahliadnúť do budúcej nebeskej blaženosti. Písmo nám poodhaľuje, čo si z prichádzajúcej slávy a výjavy vykreslené Božou rukou sú pozemskej cirkvi vzácnym zjavením. Vierou smieme stáť na prahu večného mesta a počuť láskyplné privítanie tých, čo v tomto živote spolupracujú s Kristom a pokladajú si za česť kvôli nemu i trpieť. Pri slovách, poďte požehnaní môjho otca, kladú svoje koruny k vykupiteľovým nohám a volajú, hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov. Tam sa vykúpení pozdravia s tými, čo ich priviedli k spasiteľovi a spoločne budú velebiť toho, ktorý zomrel, aby ľudia mali život, ktorý potrvá večne. Boj sa skončil. Prestal odveký spor a súženie. Víťazný spev naplní nebesia, keď vykúpení zaspievajú radostnú pieseň. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý. A predsa žije ako víťazný premožiteľ.
To bola posledná prednáška, ktorá by akoby bola takým zhrnutím alebo takou výzvou pre nás k odovzdaniu a nasledovaniu. Na záver máme tri otázky. Ja som ich prečítal, ale ja som tie otázky trošku zmenil, aby boli také osobnejšie pre nás. Dobre? Bojovali ste už kvôli Kristovi a jeho dielu s každou mocou, podobne ako učeníci, ak nie, prečo? Osobne si myslím, že každý áno zažil a môžeme povedať áno. Že bojoval kvôli Kristovi. A ja by som sa opýtal, ako bojuješ o každodenné poznávanie a prežívanie Krista vo svojom živote? Na toto si odpovedzme. Každý sám. Ako bojuješ o každodenné poznávanie a prežívanie Krista vo svojom živote? Pretože o to ide. To je to svedectvo, ktoré bude presviečať. Ten náš osobný rast a prežívanie Krista. Kristovi učeníci čakali veľa, preto veľa dostali a mohli naplno slúžiť. Čo môže rozšíriť náš pohľad na Kristovo dielo? Moja otázka je, čo očakávaš? Aké máš očakávania? Po čom túžiš ty dnes? V svojom osobnom živote túžiš za nás ako za spoločenstvo. O čo bojuješ? O čo sa modlíš? Zapamätajme si tie veci. No, chcel som vám dať papiere, aby ste si to mohli písať, ale... Chcete niekto odpovedať? Prosím?
Ja mám tak veľkú túžbu.
Áno, povedz.
Mojou túžbou je, aby sme boli zmocnení duchom Božím, takou spoločenstvom. A nielen preto, aby sme vonku pôsobili, ale proste, aby aj tá naša jednota bola taká medzi nami. Aby bola medzi nami jednota, aby sme tvorili skutočne lásky, plné láskavé spoločnosti. My sme sa mali radi a zúdka slúžili jeden druhému. A aby sme sa potom ako spoločenstvo stali prirodzene magnetom pre iných ľudí. Takže to je moje také očakávanie, vízie.
Ďakujem. Sestra?
Ježiš príde pre nás, aby sme sa všetci dostali.
Ďakujem. Trevenka. Túžba byť užitočný. Tretia otázka. Ako si predstavuješ nebo? Ako si predstavujete nebo? Čo pre vás znamená táto nádej? Nádej. Moja otázka. Ako predstava neba? Mení tvoj každodenný život. Premýšľame o nebi? Túžime po nebi? Mení predstava náš každodenný život? Má dopad na náš každodenný život? Možno keby sme o tom viac premýšľali, možno by to menilo. Chcel by som ukončiť tento modlitebný týždeň výzvou a rozhodnutím. Vaším a môjim rozhodnutím. A tú výzvu vnímam na strane 19 tej prednáške, ktorú sme čítali v jednom odstavci, ktorý chcem prečítať. Kristus zveril cirkvi posvetnú úlohu. Každý jej člen by mal svetu sprostredkovať nebeskú zvesť s pokladmi Božej milosti. Kristovo nevyspytateľné bohatstvo. Spasiteľ po ničom inom netúži, ako potom mať pomocníkov, ktorí predstavia svetu jeho ducha a jeho povahu. A svet nič tak nepotrebuje, ako prejav spasiteľovej lásky v ľuďoch. Celé nebo čaká na poslov, prostredníctvom ktorých by Boh mohol zjavovať moc kresťanstva. Čo si myslíte o tejto výzve? Chceli by ste urobiť rozhodnutie byť takýmito poslami? Byť takýmito sprostredkovateľmi? Každý člen by mal svetu sprostredkovať nebeskú zvesť s pokladmi Božej milosti. Spasiteľ po ničom tak netúži, ako mať pomocníkov, ktorí predstavia svetu jeho ducha a jeho povahu. A svet nič tak nepotrebuje, ako prejav spasiteľovej lásky v ľuďoch. Chcete urobiť toto rozhodnutie dnes? Byť takýmito ľuďmi? Čo to konkrétne znamená, možno rozmenené na dobu, sme si to čítali celý týždeň. Chcete urobiť rozhodnutie v tom rásť a dovoliť, aby Pán Boh menil náš charakter, našu povahu, menil naše spoločenstvo, aby sme sa mohli stať takýmto spoločenstvom? Chcete sa o to modliť? Chcete urobiť to rozhodnutie za seba a o to sa modliť? Tiež sme si uvedomili, že bez pomoci Ducha Svätého a moci Pána Boha to nie sme schopní urobiť a naplniť. Ste ochotní sa modliť? Teraz sa vrátim k tomu, o čom boli prednášky brata Durbanta. O to, aby sme boli naplnení Duchom. Aby Pán Boh toto mohol vykonať v nás osobne a tiež v nás ako spoločenstve. Urobme každý sám. takéto rozhodnutie.
Keď som sa dala pokrstiť, ja som, ako sa hovorí, šla na to H, tam ma troška tak akože aj vysmievali, ale neodradilo ma to. A tako miernejšie, ale ja sa snažím.
Táto výzva nás vedie k tomu, že toto rozhodnutie potrebujeme robiť, keď nie každý deň, tak aspoň raz do roka. A otázka rastu v zjavovaní ducha a povahy Kristovej, to nie je otázka nášho rozhodnutia pri krste. Ale to je otázka nášho každodenného odovzdávania sa Bohu a otvárania sa tomu, aby menil náš charakter a menil naše spoločenstvo. Preto verím, že je dôležité, aby sme toto rozhodnutie možno urobili, pokiaľ ho chcete urobiť. A áno, to už je tá cesta. Dobre, chcem vás túto chvíľu vyzvať, aby sme sa sklonili na kolena a prosiť, alebo vy, ktorí by ste chceli za nás, za spoločenstvo, vyjadriť to rozhodnutie, vyjadriť to odovzdanie, že chcete prosiť za nás, za spoločenstvo, za seba, ísť touto cestou, urobiť to rozhodnutie a prosiť o Ducha Svätého, aby sme sa modlili. V krátkých modlitbách, aby sa mohli vystierať viacerí. Dobre? Pokiaľ budú chcieť. Takže poďme, skloňme sa na kolena a modlíme sa, odovzdajme. Možno to rozhodnutie, ktoré chceme urobiť. Nášmu Bohu.
Dobre, ukončíme si toto stretnutie piesňou. Budeme spievať pieseň číslo 330. A pieseň číslo 330 a o záverečnú modlitbu poprosím ešte brata kazateľa. Takže pieseň číslo 330. Thank you.
Otče náš, ktorý si v nebesiach, ďakujeme ti za tvoju milosť, ktorú si nám preukazoval a preukazuješ v našom živote. Chceme ti túto chvíľu odovzdať naše rozhodnutie, ktoré sme buď urobili, alebo neurobili. Ty najlepšie vidíš do našich srdc a tak ti odovzdávame naše srdcia. Chceme ťa prosiť, aby si nás premieňal a vychovával a menil k svojmu obrazu. Chceme ťa prosiť, aby si skrze nás naplnil a naplňal ten zámer, ktorý s nami máš, s každým z nás. A tiež ťa prosíme za naše spoločenstvo, aby bolo spoločenstvom, ktoré bude odrážať tvoj charakter, tvoj prístup k ľuďom, aby plní to poslanie, ktoré si dal svojmu ľudu. A tak chcem urobiť za naše spoločenstvo rozhodnutie ísť touto cestou a prosiť ťa za každého z nás, aby sme išli tou cestou za tebou, volali k tebe, modlili sa, skláňali sa pred tebou a prosili o tvoje požehnanie, o zmocnenie tvojim duchom, ktorý jediný nás môže tou cestou viesť. A tak sa odozdávame do tvojich rúk očakávaní, že to aj vykonáš. Amen.